Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən İrana uçmalı olan sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qırğızıstan rəsmilərinin məlumatına görə 70-ə yaxın insan həlak olub. Təyyarədə 90 nəfər sərnişin və ekipaj üzvlərinin olduğu deyilir. Sərnişinlər arasında Qırğızıstan məktəblərindən ibarət idman komandası da olub. Rəsmi məlumata görə 22 nəfər sağ qalıb, onlardan 8-i İranlı, 14 nəfəri isə Qırğızıstan vətəndaşıdır. Qırğızıstan hökumətinin nümayəndəsi Roza Daudova deyir ki, sərnişinlərdən 52-si İran, 24-ü Qırğızıstan, 3-ü Qazaxıstan, 2-si Kanada, 1-i Türkiyə və 1-i Çin vətəndaşı olub. Boeing 737 tipli təyyarə Qırğızıstanın özəl şirkəti ITEC Air hava yollarına aid olub. Bu şirkətin adı təhlükəsizlik və aviasiya standartlarına cavab vermədiyi üçün Avropa Birliyinin Avropa ölkələrinə uçuşu qadağan etdiyi şirkətlərin siyahısına daxildir. Qırğızıstanın Fövqəladə Hallar Naziri Kamçıbək Taşıyev.
Biz qəza yerindəki dağıntıları demək olar ki, təmizləyə qutarmışıq. Bütün cəsədləri çıxarmışıq. Biraz sonra daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəyik. Təyyarədə Qazaxıstan, İran, Türkiyə, Kanada, Çin daxil olmaqla bir neçə ölkədən sərnişin var idi. Təyyarə və ekipaj Qırğızıstandan idi. Boeing 737 təyyarəsi 1979-cu ildə istehsal olunub.
İran avia şirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş Boeing 737 təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Bişkekin Manas aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza texniki nasazlığın səbəb olduğu güman edilir. Manas aeroportundan verilən məlumata görə Amerikaya məxsus sanitar və yanğın söndürən maşınlar xilas edicilərə kömək məqsədi ilə hadisə yerinə gediblər.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq. Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Parlamentin hər iki palatası bu məqsədlə növbədən kənar iclas çağırıb. Bundan öncə Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etsin.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub. Britaniyanın Financial Times qəzetinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Gürcüstan infrastrukturu, yollar və dəmir yollarına xeyli ziyan dəyib. Bundan başqa Saakashvili Rusiyanı hələ Gürcü qüvvələrinin Tsxinvaliya hücumundan öncə Cənubi Osetiyanın ərazisində tanklarını yerləşdirməkdə ittiham edib. Qəzet yazır ki, avqustun 7-si Gürcü qüvvələri hücuma keçərkən bu cür iddia səslənməmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur. BBC-yə müsahibəsində Pakistan Xalq Partiyasından prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari belə deyib. Pakistanın keçmiş baş naziri, ötən ilki prezident seçkiləri ərəfəsində öldürülmüş Benazir Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdarinin dediyinə görə Talibançılar daha üstün gücə malikdirlər. Bu isə təkcə Pakistan və Əfqanistan üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükədir. Çünki onlar getdikcə daha da genişlənəcəklər. Pakistanda prezident seçkisi bu il sentyabrın 6-sındadır.
Bağdadın ətrafında dünən törədilən partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Hadisə yerli süni liderlərindən biri oğlunun Amerikanın hərbi türməsindən azad olması ilə bağlı təşkil etdiyi yemək mərasimi zamanı baş verib. Ölənlər arasında qadınlar, uşaqlar və polis işçiləri də var. Bundan başqa dünən İraqın digər rayonlarında da partlayışlar olub, 13 nəfər ölüb.
Dünən axşam 29-cu Pekin yay olimpiya oyunları başa çatıb, yarışda 44 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bu olimpiyadada 7 medal, 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc əldə edib. Azərbaycan qızıl medallarının sayına görə 39-cu, ümumi medalların sayına görə isə 27-ci yeri tutub. 2000-ci il Sidney olimpiyadasında Azərbaycan 2 qızıl və 1 gümüş, 2004-cü il Afina olimpiyadasında isə 1 qızıl və 4 bürünc medal qazanmışdı. Pekin olimpiyadasında ev sahibi olan Çin bu dəfə qızıl medalların sayına görə liderdir. Birinci yerdə də 51 qızıl qazanıb, sonrakı yerləri Amerika və Rusiya tutur. Ümumilikdə isə olimpiyadada 81 ölkə medal qazanıb. Növbəti olimpiyada 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək. Birazdan biz də olimpiya oyunları haqqında danışacaq ki, Azərbaycan öz qazancına razıdır mı bu oyunlarda?
Hələlik isə bu saat olan son xəbəri sizə çatdırdıq. Hər saat başı son xəbərləri bizim efirimizdən 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən səhifəmizdən 3wazadlıqradiosu.az-dan isə xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona. Və bu səhər axıra kimi bizə qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika gəmisinin Batumidə lövbər salması hansı şəhərlərə yol açdı?
7 medal bu olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazancıdır. Azərbaycan özü necə? Bu qazancdan razıdır mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Dünən ilk Amerika hərbi gəmisi Batumi limanına çatdı və yaxın günlərdə daha bir neçə gəminin də yaxınlaşacağı gözlənilir. Gürcü hökuməti isə Vaşinqtonun dəstəyini belə qiymətləndirdi. Gürcüstan dar gündə tək qalmayacaq.
Amma bununla belə Rusiya qoşunları da Gürcüstanı tərk etməyə tələsmirlər. Üstəlik də bu arada Gürcüstanda Azərbaycana məxsus Qatarda partlayış olub. Neft daşıyan vaqonun niyə partlaması haqda dəqiq məlumat yoxdur. Amma ilkin ehtimala görə partlayışı səbəb dəmir yolu xəttinə mina qoyulmasıdır. Bu faktın özü isə Azərbaycanı, Avropanı narahat etməyə başlayıb. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Gürcüstana humanitar yardım gətirən Amşın Məqful Eskadra mina gəmisi dünən Batumi limanında lövbər salıb. Müdafiə naziri David Kezirashvili'nin sözlərinə görə ABŞ hərbi gəmisinin gəlişi o deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil. İlk növbədə bu deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil və dar gündə tək qalmayacaq. Bu həmçinin o deməkdir ki, Rusiyaya qoymayacaqlar ki, nə Gürcüstanda, nə də post-sovet məkanının hər hansı başqa yerində müdaxilə etsin. Batumidən 80 km aralıqda yerləşən Pot limanı Rusiya qüvvələrinin nəzarətində qalır. Amma Gürcüstanın sərhəddən daha uzaq yerləşən ərazilərindən Rusiya qoşunları və hərbi texnikası artıq geri çəkilib. ABŞ hərbi donanmasının kapitanı John Moore'un dediyinə görə Putin'də Rusiya qüvvələrinin yerləşməsindən onlar zərrə qədər narahat deyil. Yox, bu bizi qətiyyən əsəbləşdirmir. Biz aydın şəkildə maniyyəsiz limana daxil olmağa icazə aldıq və elə də etdik. Bunun üçün çox minnətdarıq. Gəmini mümkün qədər tez bura çatdırmaq üçün ən yüksək sürətlə hərəkət edirdik. Bu həftə Gürcüstana daha bir neçə ABŞ gəmisinin gəlişi planlaşdırılıb. Reuters agentliyi Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kahalo Maya'ya istinadlı xəbər verib ki, Moskva ilə birisi Putin'dən Rusiya qoşunlarının dünən çıxarılması barədə razılığa gəliblər. Amma Rusiya rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyiblər. Əldə olan məlumatlara görə həmçinin ölkənin mərkəz hissəsində yerləşən Qori şəhəri ətrafındakı əsas nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya əskərləri qalır. Rusiyanın iddiasına görə qoşunlar qan tökmənin qarşısı alınması və eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının sakinlərinin müdafiəsi məqsədi ilə ölkədə sülhməramlı qüvvə qismində qalır. Moskva bildirib ki, onun qoşunları Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs barədə razılaşmanın şərtlərdən uyğun olaraq indiki mövqelərində qalır. Lakin bu iddianı Gürcüstan, ABŞ və Avropa ölkələrinin liderləri rədd ediblər. Şəxsən Moskva ilə Tbilisi arasında vasitəçi olmuş Fransa prezidenti Nikola Sarkozy şənbə günü Rusiyadan Gürcüstandakı qoşunlarının hamısını geri çəkməyi tələb edib. AGF həmçinin təkid edir ki, Rusiyanın daimi hərbi mövqelər və nəzarət buraxılış məntəqələrini yaratması razılaşmaya ziddir. Dünən Gürcüstanın Qori şəhərdə minlərlə didərginlər qayıdıb. Manan adlı mağaza sahibi dükkanını yenidən açmağına çox şad olduğunu deyib. Bütün bombardmanlar partlayışlardan sonra bizi dəhşət bürüdü. Mağazanı bağlamalı olduq. Bugün isə onu yenidən açmağa imkan var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə münaqişə nəticəsində Gürcüstanda və o cümlədən Cənubi Osetiyada 150 min nəfərə yaxın adam didərgin düşüb. Dünən Qorinin 5 kilometrliyində yerləşən Skra adlı kənd yaxınlığında yanacaqla dolu sisternlər daşıyan qatarın partladılması, deyilənə görə Azərbaycandan Avropa ölkələrində neftin daşındığı əsas nəqliyyat xəttinin sıradan çıxmasına gətirə bilər. Ətraf Şidakartlı regionunun qubernatoru Vladimir Vardzilaşvilinin dediyinə görə, qatar avqustun 22-sinə qədər Rusiya qoşunlarının yerləşdiyi hərbi bazanın yanından keçən zaman partladılıb, amma nəticədə xəsarət alan olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün müharibə başladı, amma indi onun ərazi bütövlüyü daha çox sual altındadır. Onun qonşusu olan Azərbaycanın da belə bir problemi var, onun demək, əraziləri işğal altındadır və Gürcüstanda baş verənlərdən sonra Bakıdakı politologlar bu fikrə gəliblər ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətində korrektələr etməlidir.
Ən azı müharibə ritorikasına son qoymalıdır. Bu, Bakıdakı politologların dedikləridir. Biz isə forumumuza da bu cür sual yerləşdirmişik ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətinə dəyişiklik etməlidir mi? Əgər bu suala sizin də cavabınız varsa, gəlin bizim forumda iştirak edin və biz imkan olduqca sizin fikirlərinizi efrimizdən səsləndirəcəyik.
Və indi ismarıçıları sizə çatdıracağıq. Tima yazır ki, belə getdi biz Qarabağı heç vaxt görməyəcəyik. Yəqin ki, o təklif eləmək istəyir ki, Qarabağ siyasətində dəyişiklik etmək lazımdır.
Əli yazır Naxçıvandan ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll etmək istəmir, çünki Qarabağın həlli yolu demokratik islahatlardan keçir. Hakimiyyət Minsk qrupun oyunu ilə 15 ildə özünü də xalqını da doluyur. Əli yazır bunu Naxçıvandan.
Aha, Qarabağlı ləqəbli bir nəfər göndərib, Azərbaycanın Qarabağla bağlı heç bir siyasəti yoxdur. Qarabağ xilas ancaq sülh yolu ilə ola bilər, lakin bugün və yaxın perspektivdə bu mümkün deyil. Çünki iqtidar hərbi yola heç vaxt cəsarət etməz, çünki pul qazanmaq, hakimiyyətdə qalmaq üçün sabitlik lazımdır. Bu, bizim forumumuza gələnlərin fikirləri də azadlıqradiosu.az saytında gedir bu forum. Siz də gəlib iştirak edə bilərsiniz. Və...
İndi isə telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail olmalıdır. Ötən həftə paytaxtda iki partlayış hadisəsi baş vermişdi. Biri cəmiyyətdə daha çox vəhabilər kimi tanınan dindarların toplaşdığı Əbubəkir məscidində, digəri isə Xətai rayon elektrik stansiyasında baş vermişdi bu partlayış. Yəni, qısa müddət ərzində artıq paytaxtda iki partlayışın şahidi olduq.
Demək, İlham İsmail xəttə qoşulana kimi biz mətbuatda buna hansı şərhlər verilib, buna aydınlıq gətirib, bugünkü mətbuatın icmalını təqdim edək. Daha sonra İlham İsmail ilə söhbətə başlayacaq. Yeni Müsavat qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyib ki, bu terror aktlarının arxasında hansı qrupların durduğunu konkret söyləmək mümkün deyil. Bu Rusiyada ola bilər, İranda, Amerikada, Ermənistanda. Həmçinin daxili qüvvələrin burada əli ola bilər. Məndə konkret versiya yoxdur. Eyni zamanda hadisələr Gürcüstandakı hadisələr kontekstində də baş verə bilər. Mehman Əliyev bu hadisələrin davamlı olacağından və geniş miqyaslı əhatə edə biləcəyindən ehtiyatlandığını da vurğulayıb və deyib ki, əmsi odur ki, bu Azərbaycanda da baş verdi. Belə hadisələrə ən çox Ermənistanla müharibə dövründə rastlaşırdıq, ancaq indiki halda ilk dəfə belə hadisə baş verib, qorxusu odur ki, başlayıb və davam etsə cəmiyyət və ölkə üçün çox pis nəticələr verə bilər. Mehman Əliyev daha sonra Yeni Müsavata deyib ki, bunun qarşısını almaq mümkündür, milli birliyə nail olmaq şəklində.
İndi siz telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmaildir. Biz bu mövzunu onunla da müzakirəyə çıxartmaq istəyirik. Sabahınız xeyir, İlham bəy.
Sabahınız xeyir, xanım.
İlham bəy, Mehman Əliyevin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, bunun arxasında müxtəlif dövlətlər də dura bilər, bu ölkədə gedən proseslərlə də bağlı ola bilər və ən qorxulusu odur ekspertin fikrincə bu başlayıb və davam edə bilər. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bir təsadüf idi ki, paytaxtda bir həftə ərzində 2 dəfə partlayış oldu və ümumiyyətlə terror aktı sayma olarmı və bu davamlı olacaq mı? Siz necə fikirləşirsiniz? Yoxsa narahat olmağa əsas yoxdur?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, narahat olmağa əsas yoxdur. Birincisi, narahat olmağa böyük əsaslar var. İkincisi, bu məsələyə bir-birinin ardınca baş verməsi də təsadüfü saymıram. Və həqiqətində bir mənalı olaraq terror aktıdır. Hər ikisi terror aktıdır. Motivindən asılı olmayaraq bu hər ikisi terror aktıdır. Bu məsələlərə isə daha çox ölkədə gedən proseslərdən daha çox bölgədə gedən proseslərin kontekstində yanaşmaq lazımdır. Mən elə hesab edirəm. Çünki ölkədə seçki prosesi gedir, amma seçki ilə bağlı Azərbaycanda bu qeyri-ciddi münasibət var, açıq deyim. Bu qeyri-ciddi münasibətin fonunda belə bir aksiyaların atılması, bu cür addımların atılması az inandırıcıdır. Amma bölgədə başqa bir proses gedir, yəni Gürcüstan hadisələri ilə bağlı olan məsələlər nəzərdə tuturam. Bu proses getdiyi anda və bir-birin ardınca bu hadisələr baş verir, bu cür terror aktları baş verir. Mən elə bilirəm ki, bu ölkədəki düzdür, daxili prosesə də geniş araşdırma aparanda daxili proseslərin də elementləri var burada. Amma hər halda burada daha çox məhz bu zamana təsadüf edəməsi, bölgədəki gedən gərginliklə əlaqələndirmək daha düzgün olardı. O ki, qaldı bu məsələlərin hansı xarakteri daşımasına daha çox bölgə ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, biraz xəbərdar edici aksiya kimi, aksiyalar kimi qiymətləndirmək olar.
Aha, çünki kimin xəbərdarlığıdır bu? Azərbaycanın qonşu dövlətləri?
Təbii ki, Azərbaycanın qonşuluğunda düzdür. Mehman Bey düzdür ki, adam bir mənalarında fark yoxdur ki, bu kimdən daha çox olur. Amma bütövlükdə təhlil edib normal bir yanaşanda daha çox şimal qonşumuzdan fikirləşə bilərsən ki, bu oradan yaranıla bilər. Amma bunu da bir mənalı demək olmaz. Bu cənubdan da baş verə bilər. Bilirsiniz, fikir verin. Burada iki məsələ var. Ölkədə ixtişaş törətmək üçün ideoloji qarşı durmanın elementləri var. Yəni ki, Əbubəkir məscidində törədilən terror haqqında. İkincisi isə həyatı vacib obyektlərin, düzdür, miqyası çox kiçikdir, tutaq ki, yarım stansiyada partladılır. Amma bu daha böyük, belə də ki, elə olana bilərdi. Tutaq ki, daha böyük yarım stansiyalarda, su hövzələrində, həyatı vacib obyektlərin birində baş verə bilərdi. Bu, ona görə xəbərdar edici bir aksiya sayıram ki, hər iki məsələ böyük ixtişaşlara gətirib çıxarda bilər. İstəyir ideoloji nöqtəyi nəzərindən, dini nöqtəyi nəzərindən, istəyirsə də ki, həyatı vacib obyekti sıradan çıxartmaqla. İnsanlar böyük təşvişə çevirir və burada gərginlik yarana bilər. Yəni ki, bu əlimizdədir. Düzdür, fikirləşə bilər ki, biz nə eləmişik ki, misal üçün, ya şimala, cənuba, ki, bu aksiyalar baş versin, biz son hadisələr vaxtı. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, Gürcüstandakı hadisələrdə, əgər rəsmilərin mövqeyi rəsmi şəkildə bilinməsə də, ictimaiyyətin mövqeyi hər halda bilindi. Kiçik olsa da Rus səfirliyinin qarşısındakı etirazlar, sövlükdə mətbuatın mövqeyi, hətta belə də ki, hakimiyyət qəzetlərinin də bu məsələdə xüsusi olaraq iki məsələ rəğbətlə olması da üstünə getməməsi bu aralda Rus səfirliyinin gözünün qabağında baş verdi. Yəni, bu səfirliyin bir vəzifəsi də burada baş verən proseslərdən məlumatlandırmaq da öz ölkəsini. Görünür bu bir-birinin ardınca baş verən hadisələr daha çox ona o xəbərdar edici missiya daşıdığını daha çox dəlalət edir. Mən biraz konkretləşdirirəm, amma görür, keçmiş əməliyyat üstü olmağımla rəyət gəlir. Yəni, bu variant versiyalardan biridir və daha çox inandırıcısı
da. Təbii, əldə fakt yoxdur. Bəli, bununla bağlı konkret məlumat olmadı ona görə, bu sadəcə versiya kimi deyil.
Versiyadır, əlbəttə ki, versiyadır və nədəsə ideal da deyilir ki, yox, bu mütləq belədir. Daha çox, ən çox inandırıcı bizə gəlir. Amma burada müxtəlif versiyalar da sürmək olar irəli. Mən çalışdım ki, dinləyicilərimizə daha çox inandırıcı versiyanı çatdırım.
Bəs İlham Bey, siz dediniz ki, bunların davamı da gələ bilər. Bəs hökumət nə etməlidir?
Aydın məsələdir ki, bu məsələdə ilk vəzifə təhlükəsizlik xidməti orqanlarının üzərinə düşür, hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür. Nəzərə də alaq ki, həm də seçkilidir. bu məsələlər baş verə bilər, bədxahlar var. Söhbət artıq siyasi rəqib çərçivəsindən çıxır. Burada tamam başqa münasibətlər var. Ona görə də ilk növbədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək lazımdır. Və bir də Mehman bəyin sözü çox düzgün yerinə çıxır ki, milli birliyə nail olmaq nöqteyi nəzərindən. Milli birliyə nail olmaq o deməkdir ki, bütün baş verən hadisələri səbrlə də qəbul edib, ondan düzgün nəticə çıxartmaq olar. Və yaxud da ki, normal şəkildə bilgə qarşısını almaq mümkündür. Necə ki, milli birliyə nail olunmur, bütün bunlar hamısı cəmiyyətdə parçalanmaya daha çox xidmət edəcək.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi telefon xəttində. Xatırladaq ki, ötən həftə Bakının mərkəzində iki partlayış olub, biri Əbu Bəkr məscidi kimi tanınan Cümə məscidində, digəri isə Xətai rayonundakı yarım stansiyada baş vermişdi. Hər iki hadisə insan tələfatı ilə nəticələnmişdi. Hələlik səbəblər göstərilmir, dəqiq istintak gedir, amma biz politoloqun, daha doğrusu ekspertin, keçmiş MT-nin əməliyyatçısının fikirlərini, təxminlərini aldıq bununla bağlı ki, versiyalar nə ola bilər.
Artıq verilişimiz yardan keçib, ona 20 dəqiqə işləyir. Gəlin xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamenti Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini bugün müzakirə edəcək.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər davam edir. İlham Əliyevdən başqa prezidentliyə namizədlərin iddiası nədir? Belə bir sorğu keçirir Azadlıq Radiosu.az saytında.
Alternativlik imitasiyası deyənləri böyük əksəriyyət təşkil edir, 69% bu fikirdədir. 21% deyir ki, gündəmdə qalmaq üçün prezidentliyə namizədliyini irəli sürüblər, prezident olmaq üçün deyənlər 3%, 5% deyir ki, maraqlanmıram. Əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlikradiosu.az saytına və bildirin mövqeyinizi.
Amerikada da seçkilərə hazırlıq gedir və Gürcüstanda gedən proseslər buradakı demək namizədlərin də diqqətindən yayınlayıb, hər halda iş o həddə çatıb ki, Barack Obama demokratların namizədi öz xarici siyasətində dəyişiklik etmək üçün, daha doğrusu xarici siyasətlə bağlı kursunu müəyyənləşdirmək üçün vitse prezidentini müəyyənləşdirməli olub. Gürcüstanda gedən proseslərə və ümumiyyətlə onun Barack Obamanın təyin etdiyi, daha doğrusu müəyyənləşdirdiyi vitse prezidentə Amerikada hansı münasibətlər var? Bununla bağlı saat 8-də söhbət etmişdik Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla, gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamlara yenidən qulaq asaq. Demək, artıq dünən ilk hərbi gəmi yaxınlaşdı Batumi limanına. Gürcüstandakı şəhərlərlə az öncə tanış olduq. Bəs Vaşinqtonun özündə bu haqda hansı fikirlər var?
1921-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, ABŞ Karadənizə hərbi gəmi ilə girir. Axırıncı dəfə Vrangelin qoşunları başlıqların əleyhinə olan ruslar Rusiya ərazisindən emigrasiya edərkən rusları oradan Konstantinopla daşımaq üçün istifadə olunub. Və bu təbii ki, Qaradənizə, o Qaradənizə ki, Rusiya bütün hərbi təhlükəsizlik proqramlarında daim onu özünün daxili dənizi kimi Amerika qoşunlarının, Amerika hərbi gəmisinin ilk dəfə ora girməsi dəxli yoxdur hansı məqsəd üçün. Bir demonstrasiyadır, bir nümayişdir, güc nümayişidir Rusiya. Və ilk növbədə Gürcüstanın və Gürcüstan vasitəsilə həm də Azərbaycanın keçən yolunun açıq saxlanması məqsədi güdür.
Aha, yəni dünənki partlayışdan sonra bu həm də bunun üçün vacibdir, vacib önəm daşıyır həm. Belə başa düşmək olar mı?
Bəli, bəli, bunun önəmi ondan ibarətdir ki, Rusiya Gürcüstandakı etnik konfliktdən istifadə edib bəhanə kimi bütün biznesi dondurmağa çalışır, limanları ələ keçirməyə çalışır və belə bir məqamda limanlara bu hərbi gəmlərinin gedib gəlməsi ən azı Gürcüstan limanlarının Rusiyanın yaxud Ruspərəst qüvvələrinin əlinə keçməsindən qoruyur, yəni bir şəhəmiyyət bundan ibarətdir.
Qorxmaz, indi də seçkilərə toxunaq. Bu demokratların namizədi Barack Obama vitse prezidentini müəyyənləşdirdi. Bu namizədə münasibət necədir?
Ümumiyyətlə, xarici siyasət sahəsində kifayət qədər güclü ekspert sayılır və əslində qalsa Gürcüstan hadisələrinin bu seçimlə birbaşa əlaqəsi var. Belə ki, Gürcüstan hadisələrinə qədər Barack Obama bütün sorğulara görə Makkeyni xeyli qavaqlayırdı. Ancaq xarici siyasi böhran ortaya çıxanda məlum oldu ki, Gürcüstan barədə öz bəyanatları ilə, daha samballı bəyanatları ilə Makkeyn daha sərrast cavablar verir Amerika adından. Və bu da seçicilərə münasibətdə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, Barack Obama'nın reytingləri kifayət qədər aşağı düşməyə başladı və keçirilən bir neçə sorğuda hətta Makkeyn Barack Obama'nı önlədi. Belə olan halda uzun illər senatda, 30 il senatda senator qismində çalışmış, bir çox komitələrə rəhbərlik etmiş, o cümlədən senatın xarici siyasət komissiyasına rəhbərlik etmiş Joe Biden'in vitse-prezident seçilməsi Barack Obama'nın xarici siyasət sahəsindəki mövqelərini gücləndirməyə yönəlib və bunun təbii ki bir effekti olacaq. Joseph Biden hətta John McCain'in etiraf elədiklərinə görə xarici siyasət üzrə kifayət qədər güclü bir dövlət xadimidir.
Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi bu. 101.7 FM-də xəbərətlər verilişi işini davam edir. Amma siz bizim efirimizdə vaxt aşırı araşdırmalara, müxtəlif mövzularda araşdırmalar da qulaq asmaq imkanı əldə edirsiniz. Bu dəfəki araşdırmamızı əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə aparıb Yevlaqdakı qaçqın icması barədədir.
Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kür çayının köhnə körpüsünü keçən kimi nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
Bakıda kürt deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Əslini itirən haramzadə olar. Amma qaraçı deyəndə adam bir yerə başa düşür.
Yox. Siz nə ilə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur.
Yuna mənə deyirdi, get ingilislərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdi. Qulağımı qaçıyım, tərsik. Sonra mənə apardılar, bana isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Ədətin diləmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə diləmək yaxşıdır, oğuluqdan diləmək yaxşıdır. Sən niyə bu işinə məşğulsan? Sənin işin işləməkdir, mənim işim də diləməkdir.
Buradan heç ara getmədik. Dedik öləndə də qoy, elə bil burada öləy.
İndi hamımız nə olsun, bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kürtdür, biri nəm, nəm.
Yevlaqdakı qaraçı icması ilə bağlı araşdırma Ülviyyə Səcadənin təqdimatında olacaq. Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış efirə getməlidir.
Və hələlik isə bizim efirimizdə Olimpiya oyunlarına vaxtıdır. Dünən Olimpiya oyunları başa çatdı. Azərbaycan 7 medal qazandı. 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc. Və Azərbaycan bu qazancından razıdır mı? Bununla bağlı söhbət eləmişik Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova ilə həmin söhbətə yenidən qulaq asaq.
Səma xanım, məlumdur ki, olimpiyada artıq başa çatdı və Azərbaycan olimpiyadanı 7 medalla başa vurdu. Bunu Azərbaycan üçün uğurlu hesab eləmək olarmı? Qazancdı mı Azərbaycan üçün?
Bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Mən adi bir misal gətirim sizə ki, əgər bizim Atlantada varımız idi bir gümüşümüz, əgər bizim Sidney'də varımız idi 2 qızılımız və 1 bürüncümüz, əgər Afinada 1 qızıl və 4 bürünc, təbii ki, bu dəfə 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc. Demək ki, bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Və mən adi bir misal gətirim, əgər biz Afinada dayanırdıq 50-ci yerdə medalların əyarına görə, artıq Azərbaycan 39-cu sıradadır. Deməli, sayına görə isə biz 7 medalla 27-29-cu yerləri bölüşdürürük.
Amma belə bir fikir də var ki, bundan öncəki olimpiyadalar dövründə Azərbaycan idmançılarına o qədər də yaxşı şərait yox idi onların hazırlığı üçün. Amma bu dəfə Pekin olimpiyadasına hazırlıq müddətində onlar daha geniş imkanlara malik oldular və onlardan daha yaxşı nəticələr gözlənilirdi. Siz bu cür fikirlərlə bölüşürsünüzmü?
Üstəlik bölgələrdə olimpiya kompleksi açılır, üstəlik müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən himayə olunur və yaxşı da vəsait məbləğ vəd olunmuş idmançılara.
Yox, mən sizinlə razıyam. Yəni əvvəlki illərlə müqayisədə bu dəfə təbii ki, idmançılara daha çox vəsait xərcləndi. Mən bir misal gətirim ki, 96-cı ildə əgər Atlantada olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə 425 min manat, Sidney'ə 545 min manat, Afina'ya 700 min manat vəsait xərclənmişdirsə olimpiya oyunlarına hazırlığa. Bu dəfə 3 milyon 150 min manat vəsait xərclənmişdir Pekin olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə. Təbii ki, siz bu idmandır. Daha çox ola bilərdi, yəni. Ola bilərdi ki, daha çox medal olsun, daha yüksək əyarlı medallar olsun. Yəni, elə idmançılar var ki, bunu məndən dünən də soruşdular. Hansı idmançılardan siz medal gözləyirdiniz, onlar medala yaxın idilər. Nizami Paşayevdən gözləyirdik biz, Namiq Sevdimovdan gözləyirdik biz, Rəşad Əhmədovdan gözləyirdik biz, Samir Məmmədovdan. Yəni, idmançılar var ki, bəli, onlardan biz medal gözləyirdik. Və əgər o idmançılar da medal gətirsəydilər, təbii ki, medalların sayı da çox olardı.
Niyə alınmadı? Amma yetərincə məşq eləməmişdilər, yoxsa səbəb nədir?
Yox, siz necədir? Bu artıq ona mən cavab verə bilməyəcəm. Çünki Nizami Paşayev özünə cavabdeh ola bilər. Namiq Sevdimov özünə cavabdeh ola bilər. Bu idmandı, mən bir də deyirəm, yəni kimisə qınamaq ki, sən niyə bunu eləmədin? Təbii ki, eləyə bilərdilər. Elə idmançı var ki, bacarığından da çox yüksək nəticə əldə elədi. Məsələn, Şahin İmranov. Şahin İmranov mənə əminəm ki, qızıl da qazana bilərdi, amma Şahin İmranovın qolunun zədəsi yenə də öz sözünü dedi. Çünki Şahin Bakıdan artıq qolundan əziyyət çəkirdi, onun zədəsi var idi. Müalicə olundu, müalicə olmasına baxmayaraq, amma yenə son məqamda zədə öz sözünü dedi. Buna baxmayaraq, yenə Şahin sona dək mübarizə apardı və bürünc medalı ölkəmizə gətirdi.
Səmayə Məmmədova idi, Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Səmayə Məmmədova həm də onu dedi ki, axşam bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da Azərbaycanlı idmançılar qayıdırlar Bakıya.
Və indi bu saat bu gün çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Ekspres qəzeti yazır ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist vahiyələrə qoşulmayacaq. Bunu qəzetə müsahibəsində Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. O deyib ki, müxalifət 1988-ci il təfəkküründən əl çəkməlidir.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər deyib ki, Bakı Ceyhana yenə təxribat ola bilər, deyib ki, terrorla mübarizədə böyük təcrübəyə malik Amerika, İsrail, Böyük Britaniya, qardaş Türkiyə kimi dövlətlərlə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var.
Və Futbol Plus qəzeti yazır, Əlvida Pekin başlıqlı məqalədə keyfiyyətin kölgəsində 29-cu olimpiya oyunlarını Azərbaycan idmançıları üçün uğurlu da saymaq olar, uğursuz da. Təmsilçilərimiz kəmiyyət baxımından yığmamız üçün yeni rekord müəyyənləşdirsə də keyfiyyətdə Sidney olimpiadasındakı nəticəmizi üstələyə bilmədilər.
Bu qəzetlərin yazdıqları idi, indi isə verilişimiz artıq sona çatır, xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamenti bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə eləyəcək.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir Xəbər Ətərində sonuna çatdıq. Sizinlə sabah kimi sağolaşırıq. Bugün Xəbər Ətəri isə bizim təqdimatımızda eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızının.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Həftənin başlanğıcıdır və sizə uğurlu iş həftəsi arzulayırıq.
Sabah yenə də burada olacaq. Sağ olun.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziv və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirik.
Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdə gənclər təşkilatları tələbələr xüsusi fəallığı ilə seçiliblər. İndi prezident seçkilərinə 2 aydan da az bir vaxt qalıb ancaq. Bəzi ekspertlərin fikrincə əvvəlki seçkilərdə müşahidə edilən fəallıq gözə çarpmır. Sizə əvvəlcə sualım belədir. Sizcə gənclərin bu üstlüyünə, əgər bu fikirlər razısınızsa, səbəb nədir və bu cəmiyyətin bütünlükdə seçkilərə az maraq göstərməsindən rəli gəlir, yoxsa gənclərlə bağlı bunun arizə səbəbi var. Əvvəlcə Ceyhun bəy sizi eşitək, sonra digər qonaqlarımız da fikirlərini bildirər.
Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. İlk öncə mən hesab etmirəm ki, ümumiyyətlə bütövlükdə cəmiyyətdə seçkilərlə bağlı bir süslük var. Çünki məncə hər bir seçkidə iştirakın səviyyəsi həmin seçkidə olan iştirakı və seçki olan marağı müəyyənləşdirə bilər və ona görə də seçkilər hələ ki keçirilməmiş, ümumiyyətlə cəmiyyətin və xüsusən də gənclərin burada iştirak səviyyəsinə bir söz demək həqiqətən mənə çətin olardı. Yəni o faizləri əldə etməmiş. Amma konkret olaraq ayrı-ayrı siyasi partiyalarda məsələn gənclərin süsləşməsi prosesləri gedir. Xüsusən də seçkini boykot edən partiyalarda birləşən gənclərin bir növ seçkidən kənarda qalması, seçki marafonunda dəstəklədikləri namizədin ətrafında mobilizə ola bilməməkləri və s. məsələlər əlbəttə ki, həmin boykot taktikasını seçmiş partiyalarda gənclər arasında müşahidə oluna bilər. Amma konkret olaraq öz hərəkatımızdan misal verə bilərəm ki, bizim hərəkat seçkiyə kifayət qədər maraqlı hazırlaşır və xüsusən də nəzərə alsaq ki, 3 ildir ki, Azərbaycanda seçki keçirilmir, 3 ildir ki, ilk dəfə səs verəcək bir gənclər nəsli formalaşır, yəni ilk dəfə sonuncu il ərzində 18 yaşı tamam olmuş və ilk dəfə səs verəcək gənclər nəsli formalaşıb. Bizim hərəkatda da belə gənclərin çoxlu sayda təmsilçisi var və əlbəttə ki, bu gənclər və digər gənclər seçkiyə çox maraqlı hazırlaşır.
Aydındır. Onda Seymur bəy, eşitək, seçkini boykot edən bir partiyanın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri.
Sözün açığı, mən cümə edirəm ki, sizin sualınız ümumiyyətlə teksti başqa idi. Yəni, seçki ərəfəsində cəmiyyətin passivliyindən söhbət gedirdi və bu məsələdə də çox ciddi bir obyektiv müşahidə var. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində hüquqi alternativlik prinsipi pozulub, cəmiyyət seçkilərə hazırlıqla bağlı, ümumiyyətlə seçki prosesi ilə bağlı hər hansı bir irəliləyişə pozitivizmə ümid eləmir. Seçki qanunvericiliyi tamamilə kobud şəkildə pozulub, seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb, hakimiyyət...
Seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb?
Əlbəttə, çünki 2005-ci ilin parlament seçkiləri saxta parlamentdir və bu parlament Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə eləmir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında irəli sürülən əsas müddəalar, seçmək və seçilməklə bağlı müddəalar kobud şəkildə bu qanunvericilikdə pozulub və bu o deməkdir ki, seçki iradəsi saxtalaşdırılıb, seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb. Yəni bizim əsas qanunumuzun prinsiplərinə uyğun gəlmir. İkincisi boykotla bağlı mən hörmətli bəyin diqqətinə çatdırım ki, bu daha çox kənar ekspert rəyinə oxşadı, yəni alternativ mövqeyin rəyinə oxşamadı. Çox xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət partiyalarının, gənclər təşkilatlarının olan boykot eləyənlərin xüsusilə də heç bir belə deyək də seçkiyə qatılmamaq səbəbi ilə passivliyi ilə danışmaq absurddur. Ona görə ki biz məhz Azərbaycanın vətəndaş iradəsinin ifadəsinin mümkün olmadığı üçün seçki prosesinə qatılmamışıq. Amma biz bu seçki prosesinin növbəti və ədalətli bir seçki ilə əvəz olunması üçün mübarizəmizi davam etdirəcəyik. İndi mən üzr istəyirəm bir əlavə verim. Yeni Azərbaycan partiyası və onun təsirində olan gənclər təşkilatları bizim süslüyümüzdən kənar niyə eləyiblər ki? Onlar seçkiyə gedirlər, biz getmirik. Hansı aksiyalarından tədbirlə yadda qalıblar?
Ramin bəy istəcə.
Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda təbii bir proses yoxdur. Məsələn, 2005-ci ildə bir təbii proses var idi. Bu təbii proses 2003-cü ilin 16 oktyabrında doğmuş bir gənclərin prosesi idi. Biz baxaraq görərik ki, Azərbaycan tarixində 88-ci il hərəkatı, 90-cı illər Milli Azadlıq hərəkatı bir təbii xalqın içindən belə deyək, bir qrupun doğmasına səbəb olmuşdu. Siyasi aktiv və ictimai aktiv bir təbəqə yaratmışdı. Bu təbəqə sonradan, belə deyək, ardınca yeni bir təbəqə gətirməmişdi. Yeni təbəqənin gəlməsi üçün yeni bir təzyiq dalğası olmalı idi. Və 16 oktyabrda, 15-16 oktyabr hadisələrində olan təzyiq dalğası nəticəsində bir gənclik ortaya çıxdı. Gənclər aktiv oldular və 2005-ci ilin bu vaxtları mənim yadıma düşür, çox ciddi aktivlik var idi. Bugün isə bu aktivliyin olmamasının səbəbi həmin o aktivliyin adekvat isteklərinə nail olmamaları oldu. Qərbə çox böyük ümidlər bəslənildi və sonradan açıq şəkildə bəyan edildi ki, müxalifət tərəfindən də ki, Qərb bizi satdı və s. Və çox təəssüflər ki, bunun altını Azərbaycan xalqı çəkəcək, bunun altını Azərbaycan dövlət çəkəcək, Azərbaycan hakimiyyət çəkəcək. Çox təəssüflər ki, hal-hazırda Azərbaycanda gedərək demokratiya və insan haqları istiqamətində çox pis vəziyyət yaranır və bu vəziyyətə nə Qərb sərt reaksiya vermir, nə də Azərbaycan insanları sərt reaksiya vermir.
Ramin bəy, üzr istəyirəm, siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz, mənə yerə gəlmişkən sualım var. Siz qeyd edirsiniz ki, 2005-ci ildən sonra insanlar arasında cəmiyyətdə demokratiyaya inam sarsıldı, elə mi?
Aha,
bax, bu fikirlər, belə fikirlər bəzi ekspertlərin də dilindən səslənir və onlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, Azərbaycanda müxalifət getdikcə zəifləyir. Demək olar ki, müxalifətin fəaliyyəti hiss olunmur. Bunun əvəzində isə onların fikirlərinə görə müxtəlif problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni, narazı insanlar var. Bax, necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, Qərbə inam azalıb, demokratiyaya inam azalıb, ümumiyyətlə cəmiyyətin idarə edilməsində seçicilərin bir vasitə olaraq meydana çıxması aradan qalxır. Onda o boşluğu kim doldura bilər? Bax, bu gənclər təşkilatlarının belə məsələlər narahat edirmi? Son vaxtlar başda da bir neçə partlayış baş verir.
Bəli.
Çünki belə fikirlər var ki, yəni müxalifət olmasa hansısa dini qruplaşmalar o boşluğu doldura bilər, kənar ideologiyaları doldura bilər. Gənclər təşkilatları ümumiyyətlə bu məsələ ətrafında nə düşünürlər?
Mən 100% ona əminəm ki, bu labüddür və o insanlar, hansı ki, mən dedim, təbii olaraq doğmuş bir təbəqə öz enerjisini hansısa formada ifadə edəcək. Və mən yüzlərlə insan tanıyıram ki, onlar artıq demokratik yolla Azərbaycanın dəyişikliklərə inanmırlar. Məhz mən həmin vaxtlar fəaliyyət göstərdim Dalga Gənclər Hərəkatında, həmin hərəkatdan çıxıb bugün dini qruplaşmaları getmiş gənclər var. Bugün digər demokratiya uğrunda mübarizə aparan İnsanlar var ki, onlar öz, belə deyək, nicat yolunu və Azərbaycanın inkişafını heç də demokratiyada görmürlər, bir nifrət yaranıb. Nifrətin olması çox pis haldır. Ümumiyyətlə, mən nifrətə həmişə qarşı olmuşam. Amma çox təəssüf ki, daha şiddətli və daha davamlı ola bilər. Və o insanlar daha təhlükəlidir. Və o insanlar sabah hansısa bir qüvvələrin əlində daha ciddi alət olacaq. Bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyəti ittiham eləyir ki, Azərbaycan müxalifəti kimisə əlində alətdir, qrant alır və s. Birincisi, qrant Azərbaycan hökuməti Azərbaycan müxalifətindən çox alır. İkincisi, bu qrant konkret hesabatı verilən bir şeydir və bu normal bir sivil mübarizədir. Broşura çıxardılar, köynək çıxardılar və s. İndi siz təsəvvür eləyin ki, həmin qruplar kifayət qədər maliyyə əldə ediblər. Mən o insanlarla tanış olanda, yəni onların maddi imkanları və şəbəkələri ilə tanış olanda, iqtisadi şəbəkədirlər.
Dini,
yəni xüsusən də əhlüsünnə sayılan qrup, yəni vəhabizm qrupu falan, onların çox ciddi şəbəkələri və güclü şəbəkələri var. Digər dini qrupları da saymaq olar. Və onlar sabahları kimisə əlində alətə çevriləndə, necə ki, Çeçenistan Milli Azadlıq Hərəkatı, dini azadlıq hərəkatına çevrildi və onunla da Dudayevin bütün ideyaları məhv oldu və bütün dünyada göz yumdu ki, Rusiya Çeçen xalqını bütövlükdə məhv elə demirlər ki. Yəni, biz bu aqibətlə və idarə olunan nifrət dolu kütlə ilə üz-üzə qala bilərik. Və onda Azərbaycan hakimiyyəti də, mən inanıram və buna əminəm ki, yəni çarəsiz bir vəziyyətdə qalacaq.
Seyhun bəy, işləyək.
İcazə verin, mən Ramin bəyin fikirləri ilə razılaşmayım. Çünki burada...
Hüsnün təbii
Çünki burada çox ciddi şəkildə mən kontekstdən uzaqlaşmanı görürəm. Burada da siyasi azadlıqlar, dini azadlıqlar hamısı bir-birinə qarışdırıldı. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan hər zaman bir tolerant ölkə modeli olub. Burada bütün dövrlərdə etnik, milli, dini azadlıqlar çox bərabər və mehriban bir şəkildə yaşayıblar və bu kontekstdə heç bir problem qeydə alınmayıb. Yəni, dini azadlıqlar tam başqa bir şeydir.
Yox, və
bir
məsələn, demokratiya inamın azalması.
Bəli, o demokratiya inam Ramin bəy burada Demokratik İslahatlar Partiyasının gənclər təşkilatının rəhbəri kimi çıxış edir və bildiyiniz kimi həmin təşkilat da seçki öncəsi bir bəyanatla çıxış elədi və seçkiyə qatılmayacaqlarını bildirdilər. Amma mən o bəyanatı ciddi təhlil etdim, izlədim və orada seçkinin inamın olmaması və ya seçkinin geri demokratik keçiriləcəyinə qorxu, şübhə barədə hər hansı bir məqam qeydə alınmırdı. Sadəcə bu partiya bəyan etdi ki, biz seçkidə iştirak etmirik, amma belə bir əhval-ruhiyyə var ki, digər iştirak edənlərə uğurlar arzulayırıq və seçkini müşahidə edəcəklər, insanlar da seçkiyə dəvət edəcəklər. Və Ramin bəy burada həmin partiyanı təmsil etdiyinə görə, onun fikirlərinin partiyasının fikri üst-üstə düşməməsinə görə mən açığı biraz düzgün hesab etmirəm. Ümumiyyətlə problem nədədir? Ümumiyyətlə problem nədədir? Mən bir paradoksal bir proseslərin şahidiyəm. Mən sizin sualınıza cavab olaraq bunu bildirirəm. Burada problem nədən ibarətdir? Müxalifət partiyaları var bəzi və bunlar deyək ölkədə gedən proseslərdən və ümumiyyətlə siyasi proseslərdən, sosial proseslərdən şikayət edirlər. Və bildiyiniz kimi hər bir müxalifət partiyasının məqsədi, ümumiyyətlə partiyaların məqsədi öz ideyalarını reallaşdırmaqdadır, hakimiyyətə gəlməkdir. Bir yandan tənqid edir, bir yandan isə hakimiyyətə gəlmək istəmir. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün. Bunun özündə böyük bir paradoks var. İkinci bir məsələ nədən ibarətdir? Yaxşı, əgər bir dəfəlik artıq bu partiya özünə qərar qəbul edibsə ki, bu fazadan etibarən fəaliyyət göstərə bilmir, onda ya özünü buraxsın, ya da buyursun qurultay keçirsin və öz yerini yeni liderlərə versin. Çünki problemlərin böyük hissəsi də nədən qaynaqlanır? Bugün ictimaiyyə, yəni xalq, bəzi müxalifət partiyaları, əlbəttə hamısına şamil etmək istəmirəm, yəni yeni ideyalar eşidə bilmir. Bu bir problemdir, yəni kreativ yeni ideyalar yoxdur. Bunun da öz obyektiv səbəbləri var. Nəyə görə? Çünki həmin partiyaların ətrafında yeni tipli, yenilikçi insan resursları o formalaşmadığına görə həm ideyalar cəhətdən, həm də ümumi potensial cəhətdən böhran keçirdirlər. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi həmin partiyalar artıq bir növ türklərin bir sözü var, özlərini artıq xərcləyiblər. Yəni, müəyyən bir dövrdə bu insanlar lider olublar və həmin liderli olduqları dövrdə hakimiyyəti belə sıfır büdcə ilə və böyük böhranlarla təhvil veriblər və artıq bir növ ictimai və siyasi kapitalları tükənib həmin insanların və partiyaların.
Aydın.
Və bu partiyalar ümumiyyətlə özünün müasirləşdirilməsinə ehtiyac var. Burada institusional dəyişikliklərdən gedir. Burada insan resurslarının yeniləşdirilməsindən söhbət gedir.
Ceyhun bəy, bu ancaq müxalifətdə deyil, yoxsa hakimiyyətdə də belə hallar var?
Yox, bildiyiniz kimi bugün...
Məsələn, Azərbaycanda nazir var ki, 15 ildir nazirdir.
Bəli. Yox, burada konkret olaraq, əgər biz partiyalar və onların liderlərindən danışırıqsa, bugün siz hakimiyyət qeydiniz. Mən siz yəqin ki, Yeni Azərbaycan partiyasının lideri İlham Əliyevi nəzərdə tutursunuz. Bugün hakimiyyət çöhrəsində tam başqa bir məsələdir. Bugün hakimiyyətdə bir monolitlik hökm sürür və bütün resurslar bir liderin ətrafına xidmət edir.
Aydındır. Seymur bəy,
Azərbaycanda Artur Rəsulzadə nə qədər ki, baş nazirdir, Ramiz Mehdiyev prezidentin icra aparatının rəhbəridir, Ramil Usubov neçəli daxil işlər naziridir və siz İlham Əliyevin gənc imicindən danışa bilməzsiniz. Bu adam özü bir komanda formalaşdıra bilməyib, ona belə deyək də, məşğuliyyətlə verilən komandanı belə deyək də, idarə eləmir, hələ bilinmir kim kimi idarə eləyir. Komanda onu yahu komandanı. Başqa bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda həqiqətində çox ciddi, sosial ziddiyyətlərdən doğan və siyasi cəhətdən idarə olunmayan təhlükəsizlik problemi meydana gəlib. Bu təhlükəsizlik problemi xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlində və alət olan, xüsusi dini qruplaşmaların və bunların təyinatından istifadə eləyən belə deyək də, terrorçu şəbəkələrin Azərbaycanda aktivləşməcəsini gətirib çıxardı. Bunun da iki nümunəsini biz başda gördük. Bütün bunların hamısının məsuliyyətini hakimiyyət daşıyır. Ona görə ki, cəmiyyətin müqavimət hissi öldürülüb və bütün bu proseslərə vətəndaş reaksiyası yoxdur.
Aydındır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hadlıdır. Mənim növbəti sualım var. Necə hesab edirsiniz? Qaydağın sırf seçkilərə. Ülkədə azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı necə dəyərləndirirsiniz? Mən həm qanunvericilik baxımından deyirəm, həm də real şərait baxımından. Ceyhun bəy, siz seçdik.
Burada yenə də kontekstdən yayma halları oldu. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm.
Əlavə fikriniz varsa buyurun.
Bəli, mən fikrim ondan ibarətdir. Yəni yenə də ən böyük problem də burdan gəlir. Mən konkret olaraq bax şəxsən mən Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasını istəyirəm. Nəyə görə istəyirəm? Çünki hesab edirəm ki, Azərbaycanın nə qədər konstruktiv müxalifət olsa, yəni bu bütün ölkələrdə bu cürdür. Yəni müxalifət cəmiyyəti tarazlayan qüvvələrdən biridir. Və belə deyək, bu tərəzinin bir gözü, belə deyək, zəif gələndə avtomatik balansın pozulmasına gətirib çıxardı.
Amma yenə də
məsələn yeni Seymur bəy belə təmsil olunduğu partiyanın Azadlıq qəzeti var və orada mən oxuyuram və böyük bir əksəriyyət götürən məqalələrin digər müxalifət partiyalarına qarşı yönəldiyini görürəm. Konkret olaraq Müsavata və digər partiyalara. Yəni bu gün müxalifət partiyaları üçün belə deyə, ümumiyyətlə siyasi partiyalar üçün seçki öncəsi, seçki ərəfəsindən daha önəmli bir vəziyyət, belə bir proses olmur. Yəni seçki öncəsi vəziyyətdə belə müxalifət bir araya gələ bilmirsə, fikirlərini konsolidasiya edə bilmirsə və digər bir qrupu hər zaman, yəni biz 15 ildir eyni sözləri eşidirik. Filankəs pisdir, filankəs pisdir. Yaxşı. Siz yaxşı olmaq üçün nələr etmişsiniz? Mən bir dəfə görməmişəm ki, çox üzr istəyirəm. Hər hansı bir problematik bir məsələ ciddi şəkildə təhlil olunsun. Bir paket sənədlər halında təqdim olunsun. Məsələn, istər hakimiyyətə, istər digər çıxalsın ictimai müzakirə. Bax burada belə bir problem var. Bəs biz bunun problemin həllini bax burada görürük. Amma o ki qaldı seçki öncəsi vəziyyətə. Seçki öncəsi vəziyyətin birinci göstəricisi artıq seçki prosesinə qoşulmuş olan istər iqtidar tərəfdən, istərsə də müxalifət tərəfdən olan partiyalardır. Bu birinci. Yəni burada seçkiyə maraq varsa və iştirak edənlər varsa və onların sayı artırsa, demək burada artıq seçki öncəsi vəziyyət baş tutub və fəaldır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir. Bu gün qanunvericilik götürəndə bu gün bu tək ölkədə olan ekspertlərin fikri deyil. Yəni bütün xarici ekspertlərin də, Avropa Şurasının da, Venesiya Komissiyasının da, ATƏT-in də fikirləri bundan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycandakı seçki qanunvericiliyi Azərbaycanda tam demokratik şəffaf seçkilərin keçirilməsinə imkan verir və bildiyiniz kimi
Ceyhun bəy, üzr istəyirəm. Onlar bildirdilər ki, bəzi tövsiyələr nəzərə alınmayıb, bu bir. Ancaq bütün hallarda, yəni bu iradə olarsa, bu yəni məcəllə ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkündür.
Bəli, və ən son yəni stat kimi mən cənab Terry Davis stat gətirə bilərəm ki, Avropa Şurasının baş katibi ki, yəni müxalifət seçkilərə getməlidir. Və seçkiyə getməyən bir müxalifət partiyasının sonradan hər hansı bir problemlərdən və yaxud da narazılıq haqqında şikayət etməyə bir mənəvi haqqı yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, bir əlavə eləmək istəyirəm. Əvvəla Ceyhun bəy çox maraqlı bir məqama toxundu və dedi ki, müxalifət niyə konsolidasiya olunmur və o çox dəqiq təsəvvür edir ki, bu hakimiyyət elə vəziyyətdədir ki, demokratiyanın prinsiplərini kənara qoyub bu hakimiyyətə qarşı birləşmək lazımdır. Əslində demokratiya plural və çox tərəfli mübarizənin belə deyək də təklif edir. Bu birinci məsələ.
Yox, həm də demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrdə adətən müxalifət birləşir.
Əlbəttə, onu özü təsdiq elədi ki, burada birləşmək lazımdır. Çünki demokratiya oturuşmayıb və demokratiya uğrunda birləşmək lazımdır. Məsələ, bir məsələ deyək, münasibət bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda xüsusən də hakimiyyətdə belə bir xüsusi rəy və siyasət artıq gündəmə gəlib ki, Azərbaycanda kimlə sizin seçki keçirmək olar? İndi mən Ceyhun bəydən soruşmaq istəyirəm ki, Safiz Hacıyevi, Mayıs Güləliyevi, Fazil Qəzənfəroğlunu, İlham Əliyevin alternativləri sayısızmı? Bu seçki bu qədər demokratik olacaqmı?
Birincisi, əgər konkret olaraq mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəmsə, əlbəttə ki, mənim üçün bir favorit, seçkidə favorit və ən layiqli namizəd İlham Əliyevdir. Və mən digər namizədlər haqqında belə deyək, pis və ya mənfi fikir bildirmək də niyyətində deyiləm. Ən azından ona görə ki, məsələn, mən belə deyək də Əli Kərimli və yaxud da İsa Qəmbəri heç nə ilə Mayıs Güləliyev və Hafiz Hacıyevdən və yaxud da ki, digər seçkiyə qoşulan Qulam Hüseyn Əlibəlidən artıq hesab eləmirəm və əksi də hesab eləmirəm. Başa düşdünüz nə demək?
Aydındır. Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə şərait necədir? Xahiş edirəm, ona fikrinizi bildirərsiniz.
Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə şəraitə baxmaq üçün 2005-ci ilin 26 noyabr hadisələrinə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni o qanunvericiliklə, yəni daha belə deyək də bundan progressiv qanunvericiliklə nəticə dəyənək və xalqın qırğına çəkilməsi oldu. İki dəfə demək olar ki, resurslar hüquqi baxımdan müxalifətin əlindən alınıb 2 dəfə.
Nə vaxt?
Son seçki məcəlləsinin qəbul olunması ilə bağlı, həm təşviqat məsələsi ilə bağlı, həm efir vaxtı ilə bağlı 2 dəfə bu resurslar alınıb. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti bütün siyasi hüquqi azadlıqlardan, yəni küçə tədbirlərindən, açıq hava tədbirlərindən məhrum edilib. Bu şəraitdə seçkidən danışmaq, demokratiyadan danışmaq məncə sadəcə olaraq cəmaatı özünə güldürmək üçün daha bir cəhddir.
Ramin bəy, siz seçəcəksiniz.
Siz fikir versəz və dinləyicilər hamısı fikir versə, burada məsələ yalnız nifrət var, aşağılama var və bu şəraitdə Azərbaycanda seçki olmaz. Bu şəraitdə olan seçki yalnız inqilaba köklənmiş seçki ola bilər. Bu da seçki deyil, başqa şeydir. Seçki şəraiti hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, yoxdur. Bunu əsaslandırmaq üçün yalnız bir şey demək istəyirəm mən. Nə Terry Davis mənim üçün maraqlı deyil. Nə mənim üçün Amerikan hansısa kongresmeni maraqlı deyil. Nə Azərbaycan müxalifətinin fikri, nə hakimiyyətin fikri. Yalnız xalqın, sadə insanların seçkiyə olan münasibəti. Heç kimin inamı yoxdur ki, hətta Azərbaycan xalqı o qədər inamsız olub ki, bütün dünyada keçirilən bütün seçkiləri saxta hesab edir. Və mən insanlara deyirəm ki, yaxşı, gəlin biz bütün dünyaya nümunə alaq. Yəni, təsəvvür eləyin ki, bu qədər ümitsizlik var, bu qədər inamsızlıq var insanlarda. Bu, bizim hamımızı narahat eləməlidir. Xüsusən də biz gənclər narahat eləməlidir və insanları inamı, ümidi qaytarmalıyıq və inamı, ümidi qaytarıb insanlara.
Qaytarmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Yəni...
Addımlar atanlar var. O addımlar atanlar həmin o insanlara silahı verib, deyirlər ki, sən narahat olma. Məsələn, elementar bir misal. Bir şəbəkə. Bu şəbəkə necə işləyir? Yeni şəbəkəyə gələn var. Bu şəbəkəyə gələn qardaşımıza, digər qardaşlarımız arasında... Kim iş tapa bilər o işsiz qardaşımıza? Digər qardaş durur və o qardaşa iş tapır. Görürsünüz necə? Mən bugün onu eləyə bilərəmmi? Seymur bəy onu eləyə bilərmi? Bəlkə yəni hakimiyyətdə təmsil oluna bilər. Elə bilər. Müxalifətin elə bir sistemi yoxdur. Bu əslində sivil bir qurumun bunu etməsi çox gözəl olar. Yəni onların özlərinin dükanı olsun. Bugün müxalifət adına kiminsə bilinsə ki, bu müxalifətçidir, bunun dükanı var ki, valla, təhsil naziri də gedib onun məsələsinə qarışar ki, onu mən bağlatdırım, mənim adım qalxsın.
Sonda sizdən nəyi soruşuram? Çox qısa, vaxtımı çox azdır. Oktyabrın 15-dən nə gözləyirsiniz? Yəni, bu vəziyyət oktyabrın 15-i üçün hansı nəticəni doğuracaq? Seyhun bəy, siz işləyək.
Mən Ramin bəyin dediyi fikirdə bir məsələ ilə razıyam ki, həqiqətən də ciddi bir rəqabət mühitində partiyaların seçkidə iştirak edərək ümumi bir platformalar ortaya qoymağa və sağlam rəqabət mühitində mübarizə aparmağa ciddi ehtiyac var. Çünki bu həm ölkədəki demokratik proseslərin inkişafına gətirib çıxardacaq, həm də həmin partiyalarda olan insanların özlərinin seçki hazırlığının inkişafına təkmilləşdirilməsini gətirib çıxardacaq. Yəni, burada kim günahkardır? Yəni, seçkilərdə iştirak etməyən bəzi müxalifət partiyalarda günahkardır, yoxsa seçkidə iştirak edən hər hansı partiyalar günahkardır.
Nəticənin 15 oktyabrdan nə nəticə gözləyirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu seçkilərin favoriti İlham Əliyevdir və mən 15 oktyabrdan seçkilərin onu gözləyirəm ki, İlham Əliyev böyük bir üstünlüklə qələbə çaldı. Mən şəxsən bunu gözləyirəm.
Aydındır. Ramin bəy, siz?
Mən ümid edə bilərəm ki, seçkilər demokratik keçəcək, arzu edə bilərəm və buna inanmağa çalışa bilərəm və seçkiləri udmaq, yəni belə deyək, şərt deyil, yəni seçkini udmaq da olar, uduzmaq da olar. Şərt olan odur ki, o seçkini udanda da, seçkini uduzanda da sevgi olsun, gözəllik olsun və insanlıq qalib gəlsin, demokratiya bərqərar olsun. Yəni, ümumilikdə, tutaq ki, müxalifət zəifdir, onun gücü yoxdur və s. Onu da icazə verin, getsinlər, miting eləsinlər, mən də görüm ki, zəifdir. İcazə verin, getsinlər, onlar seçkidə iştirak eləyəndə, efir vaxtı istifadə eləsinlər, görək ki, onların efirdən deməyə heç bir platformaları yoxdur. Yəni, bu seçkidə İstəyimiz demokratiyanın və insanlığın qalib gəlməsidir. Və mənim bu istəyimin belə deyək, reallaşmasına şübhələrim daha çoxdur.
Seymur bəy, yekunda çox.
Deməli, Azərbaycanda 2008-ci ilində 15 oktyabr seçkiləri təqvimi, sadəcə o seçki təqvimi kimi ola bizim tarixə düşəcək və heç bir seçkidən söhbət gələ bilməz. Çünki Azərbaycanda əsas alternativlər seçkilərə qoşulmayıb və bu seçkilərə qoşulma prosesi cəmiyyətin aktivləşməsini təmin eləməyib, qoşulmama prosesi daha doğrusu eləməyib. Ona görə də biz hər hansı bir ümidlə gözləyə bilmərik ki, oktyabr seçkilərindəki hansı bir müsbət nəticə olacaq və cəmiyyət müəyyən mənada iradə ortaya qoyacaq. Çünki cəmiyyətin iradəsi bu başdan zorlanılıb və cəmiyyətin mühüm bir hissəsi seçkiyə qatılmır. Əgər qatılmırsa, bu qüvvələr ötən seçkilərin faktiki ikinciləridir. Yəni belə deyək də, daha doğrusu rəsmi ikinciləridir. Faktiki qaliblərdir. Bu qüvvə seçiciyə qoşulmursa, indi növbəti seçicidən nədən söhbət gedə bilər? Ona görə də mən çox təəssüf ki, həmçəkinin əksinə olaraq pesimistəm bu mənada və heç bir xüsusi proqres gözləmirəm. Sadəcə onu gözləyirəm ki, Azərbaycan xalqı növbət dəfə saxtakarlığın və aqressiyanın qurbanı olacaq.
Əlavəniz varsa çox qısa.
Saniyəli bir, sadəcə bir sonda ağlıma gələn bir fikir var. Yəni burada söhbət nədən gedir? Burada ümummilli məsələlərdə bəzi təəssüflər olsun. Çünki partiyalarda şəxsi maraqların ümumiyyətlə demokratik proseslərdən daha üstün tutulmasından söhbət gedir. Bu gün Rauf Arifoğlu İsaq Ənvər arasında yaranan problemlər, Qulam Hüseyn Əlibəylinin xalq cəbhəsində yaranıb, onu göstərir ki, burada nəyə görə o partiyalar getmədi seçkilərdə? Yəni bildiyiniz kimi bütün sivil ölkələr, əgər bir partiya seçkilərdə qələbə çalmırsa və çox az səs yığırsa, həmin partiyaların sədri istefa verir. Və bu gün bəzi o belə ənənəvi müxalifət partiyalarının sədrləri o kreslolarını itirməməkdən ötürü, o vəzifələri itirməməkdən ötürü seçkilərdən sonra sadəcə getmirlər protestə. Amma proses öz-özünü tənzimləyir. Necə? Qulam Hüseyn Əlibəyli ayrılır, Rauf Arifoğlu ayrılır.
Hərəsi Rauf Arifoğlu ayrılmır.
Yəni belə deyək, başqa bir platforma ilə çıxış edir və seçicilər vardı tam fərqli fikirlərlə ortaya çıxış edir. Mən söhbət bundan gedir. Yəni burada proses artıq öz-özünü tənzimləməyə başlayıb. Yəni burada söhbət ondan gedir ki,
İlham bəzi partiyalarda İlham Əliyevin də iki nazir türmədədir. Bir müavini partiyadan qovulub. Eynullah Fətullayev vaxtı ilə ən məşhur yazıçı olub.
O nazirlərin türmədə olmasının seçicilərlə əlaqəsi var.
Tamamilə əlaqəlidir seçki məsələsi. Seçki 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qovulub və siyasi maddələrlə tutulub, sonra iqtisadi maddələrlə həbs olunublar. Ona görə də xahiş edirəm biz diqqətli olmaq lazımdır. Heç
bir əlaqəsi yox
idi. Hakimiyyəti 15 ildə atadan oğula keçirdən bir partiya deyə bilməz ki, müxalifətdə şəxsi maraq var. Şəxsi maraq hakimiyyətdə əyləşib kürsünü verməməkdir xalqa.
Seymur bəy, söhbətimiz burada başa çatır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı. İyidi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Bir nokta yetti efendim.